Ja, ok. Da får vi begynne. Da er klokka blitt 9:15. Så bare aller først begynne å si litt om lab-øvelsen som skal være i hvert fall satt opp denne uka her. Så har jeg lagt ut litt informasjon om den. For dere som ikke har sett det, så ligger det under arbeidskrav på Blackboard. Så har jeg lagt ut en oppgavetekst som dere gjerne kan lese gjennom, eller som dere oppfordrer dere til å lese gjennom I forkant. Så har jeg lagt ut en YouTube-video som også viser hvordan den maskinen, eller hvordan det forsøket fungerer. Det spesielt kanskje for nettstudentene, de som ikke har muligheten til å komme hit på labben og være med på labøvelsen, så kan de se på den videoen. Ja, og så det jo da satt opp i utgangspunktet nå på torsdag da, fra tidsrommet mellom 8:00 og 10:00. Nå har jeg snakket med han Kenneth som skal være med og som skal gjøre, vise dere det forsøket. Og det passer litt dårlig for han i det tidsrommet. Så jeg lurer på, har dere andre timer senere, eller har dere ledig tid senere på torsdagen? Eller har dere timer hele dagen? Ja. Ja, så etter 12 det mulig. Det gjelder det for alle? For da lurer jeg på om vi forskyver det tidsrommet, så da skal jeg endre på i det påmeldingsskjemaet. Så da foreslår jeg at vi tar det i tidsrommet mellom, ja, vi trenger vel bare kanskje tre, deler opp i tre puljer antagelig, det vel ikke så mange. Så da oppdaterer de tidspunktene i påmeldingsskjemaet. Så hvis noen har satt seg opp så, og viser seg at den havner under tidspunkt, noen som ikke passer, så det bare å flytte dere over i et annet. Bare skriv dere opp under et annet tidsrom hvis det ikke passer. Men da tror jeg vi satser på mellom 12 og 2 da, i det tidsrommet, hvis det passer for alle. Men da, ja, så det ikke et veldig, det tar ikke veldig lang tid det forsøket. Det sånn 20 minutter, halvtime, tenker jeg, per gruppe. Så, ja, så maks 10 cirka per gruppe da, så det ikke blir. Så at alle får, ikke blir for trangt om plassen. Alle får sett godt hva som, hvordan labforsøket utføres. Ja, ellers det frist som vanlig da, på litt over en uke. Så da det 9. oktober da, som innleveringsfrist for rapport. Ja. Og så det et lite forbehold til, det at vi faktisk får de materialprøvene vi trenger innen torsdag. Så hvis det, så det kan også være at vi må utsette til neste uke. Men vi satser på at de kommer innen torsdag. Men da, jeg skal, hvis vi ikke har fått sett noe til i løpet av morgendagen, så skal jeg legge ut en beskjed i Blackboard i løpet av morgen, eller i hvert fall i morgen ettermiddag i så fall. Hvis de prøvene enda ikke har dukket opp da, så må vi nesten bare utsette til neste uke. Ja. Om det da blir 8-10 eller 12-2 i så fall, det skal jeg legge ut nærmere beskjed om. Men hvis dere ikke hører noe mer, hvis dere ikke ser noen flere beskjed i Blackboard innen i morgen ettermiddag, tidlig kveld, så vil det gå som planlagt. Men fra 12 til, i tidsrommet fra 12 til 2 da, i stedet. Ok. Ja. Så har vel alle nå fått tilbakemelding på første labrapport. De aller fleste, tror jeg, har godkjent. Så det var stort sett bra. Så det finner dere også i Blackboard. Det vel en sånn knapp på forsiden der som dere kan gå inn og se på tilbakemeldinger på arbeider dere har levert inn. Ja. Ok. Men ellers noen spørsmål til vedrørende labøvelser? Nei. Da får vi gå inn på dagens tema. Så vi skal i dag se litt på generelle metoder for hvordan vi kan styrke metalliske materialer. Vi har jo tidligere vært inne på litt forskjellige angående hvordan materialer bygget opp på mikronivå. Altså, vi har jo det som kalles for gitterstruktur, altså den strukturen som alle atomene i et metall ordnet i. Så tror jeg vi har vært inne på før at den teoretiske styrken til et materiale, til et metall, den jo alltid mye lavere enn det som... Nei, den faktiske styrken, mener jeg, jo alltid mye lavere enn det teorien skulle forutsi. Og husker dere hva som var årsaken til det? Eller en sånn overordnet årsaker til at materialstyrke i praksis mye lavere enn det teorien skulle tilsi? Ja. Forskjellige feil, ja, i strukturen, i gitterstrukturen. Det jo aldri sånn at vi har et metall som har helt perfekte krystaller, helt perfekte korn. Det ikke sånn at hvis vi ser gjennom, hvis jeg hadde kunnet bruke mikroskop da, og se hele atomstrukturen inne i hvert korn, så ville vi ikke ha funnet at det hadde vært helt perfekt, at den gitterstrukturen helt lik overalt. Vi ville funnet ganske mange forskjellige defekter og feil i form av, ja, kan være urenheter, det kan være forskjellige hulrom, det kaller for vakanser, eller det kan være det vi kaller for dislokasjoner, som kanskje det aller viktigste årsaken. Noen som husker hva en dislokasjon for noe? Eller kan prøve å gi en enkel forklaring? Ja, i gitterstrukturen da, hvis jeg tenker på mikroskopisk nivå. Det altså den enkleste formen for dislokasjon da, er på en måte en slags stablefeil på en måte av atomene, at vi har for eksempel et ufullstendig atomplan, eller på en måte et overflødig helt ekstra atomplan da, i gitterstrukturen som på en måte bare stopper opp midt inne i krystallet. Altså det går ikke gjennom hele, men det bare vi har bare en del av et atomplan for eksempel som er der. Og disse dislokasjonene jo den aller viktigste årsaken til at den faktiske materialstyrken lavere enn det teorien forutsier, for den har jo som forutsetning at vi har perfekte krystaller, perfekte korn, uten feil i gitterstrukturen. Men vi hadde jo om dislokasjoner for noen uker siden, da så vi hvordan de kunne bevege seg gjennom et materiale når det påføres krefter. Det gjør at atomplanene glir mye lettere mot hverandre, fordi at det disse dislokasjonene, de hopper på en måte ett og ett sånn steg bortover i gitterstrukturen. Sånn at når da to atomplan som da kan gli mot hverandre, i stedet for at alle atombindingene mellom alle atomene i hvert av de planene må brytes for å få atomplanen til å gli, så bare hopper den dislokasjonen, flytter seg ett og ett hakk bortover, som gjør da at det på en måte bare en atombinding som trenger å brytes. Det den forbindelsen mellom dislokasjonen og resten av gitteret da. Sånn at det den som på en måte sørger for at atomplanen glir, eller beveger seg da i forhold til hverandre under da langt lavere påførte laster enn det som måtte til i et perfekt krystall. Når vi snakker om materialstyrke, hva det vi egentlig mener da, først og fremst? Og i hvert fall hvis det snakk om, altså i de fleste tilfeller, når det snakk om konstruksjonsmaterialer i hvert fall, så det snakk om flytegrensen, det vi mener da. Hva var definisjonen på flytegrense da? Skal dere det? Ja. Ja. Det også på en måte den grensespenningen da, der vi går over ifra å ha elastisk deformasjon til å få plastisk deformasjon. Så ved spenninger høyere enn flytegrensen, da vil materialet bli varig deformert. Da vil det ikke gå tilbake igjen til sin opprinnelige form. Og i et spenningstegningsdiagram som vist her, så kan vi da lese av flytegrensen. Da ser vi det ganske tydelig, i hvert fall for en del type materialer, ikke for alle, men for en del type materialer så så ser vi ganske sånn tydelig markert på spenningsstyrningskurven der vi går over fra elastisk deformasjon, som da den lineære delen av kurven, og over til plastisk deformasjon, som den ikke-lineære delen. Ikke nok ikke den overgangen like tydelig for alle materialer. Men I hvert fall for stålmaterialer, for de fleste stål, så vil det se noe sånn ut. Og da kan vi lett lese av flytegrensen på spenningsstyrningsdiagrammet. Så for å øke styrken I et metall, hva det vi da må prøve å gjøre da, hvis vi tenker på litt I lys av det jeg nevnte med disse her defektene og dislokasjonene I gitterstrukturen? Hva det vi egentlig må prøve å få til for å få økt styrken I materialet? Kan vi gjøre et eller annet med alle disse her gitterfeilene? Ja, det viser seg at det jo en metode for så vidt. Ja, kanskje. Ja, I noen. Ja. Men hva det vi på en måte, med hjelp av disse metodene her da, hva det vi egentlig da oppnår med tanke på, altså hva det som skjer med gitterstrukturen, eller hva det vi gjør med disse her feilene da, disse her gitterfeilene som... Så vi må prøve å få gjort altså, disse her dislokasjonene og alle disse her andre gitterfeilene. Altså, I teorien så kunne man tenke seg at hvis vi ikke hadde hatt de der, så da hadde jo materialstyrken økt betraktelig. Så hvis vi hadde kunnet finne en metode for å redusere antall dislokasjoner I strukturen, så ville jo det ha hjulpet på ganske mye. Men... I praksis så ikke det så lett å få til. Altså, vi har egentlig ikke noen kontroll over de. Altså, om hvorvidt de oppstår og hvor mange som oppstår, det har vi egentlig ikke noe. Altså, I hvert fall ikke under vanlige støp, altså ikke under vanlige konvensjonelle metoder I hvert fall, som man bruker til å produsere materialer. Ja, jeg vet ikke om det så lett å få til. Ja. Nei. Så I hvert fall I praksis så har vi egentlig ikke noen... Altså vi må på en måte leve med at de dislokasjonene der da, I større eller mindre grad. Men det som på en måte et overordnet prinsipp, da, det man prøver å oppnå med mikrostrukturen I et metall, når vi skal styrke det, at vi kan prøve å få låst fast disse dislokasjonene på en måte. Altså vi kan hindre de I å bevege seg. Det et overordnet prinsipp I alle de metodene vi skal se på nå, som kan brukes til å styrke metaller, særlig. Vi kan ikke fjerne dislokasjonene eller sånn utvidere, men det vi kan gjøre å hindre de I å bevege seg lett gjennom metallet. For hvis ikke dislokasjonen beveger seg, da må det mye mer kraft til for å få atomplanene til å gli, til å gli mot hverandre og dermed oppnå plastisk deformasjon. Og da det prinsipielt fire på en måte hovedmetoder som brukes for å oppnå det her. Vi skal gå nærmere inn på hver av de, men jeg kan først bare oppsummere hva de for noe. Den første metoden å redusere kornstørrelsen. Det kan hjelpe til. Vi har da det som du nevnte med legering, eller blandkrystallstyrking, da, som brukes da særlig I enfaselegeringer. Det vil si legeringer der vi har full oppløselighet av de to metallene, også I fast tilstand. Eller det kan være partikkelstyrking, som benyttes I tofaselegeringer, det vil si legeringer der vi har bare delvis oppløselighet I fast tilstand. Eller vi har deformasjonsstyrking, altså kald deformasjon. Ja, vi kan, ja, for eksempel. Så, og vi skal nå gå litt nærmere inn på disse forskjellige metodene. og de benyttes jo litt ulike sammenhenger, da. Det ikke sånn at... Ja, det, ja, det kan vel være sikkert litt av det samme, samme mekanismen, ja, som skjer under deformasjonsdyrking. At vi får, fordi et, et, som vi skal se da, så kan et metall da fastne, eller øke, øke styrken under plastisk deformasjon. Vi, vi starter med den første metoden, redusere kornstørrelse. Hvordan det... Så hvordan det vi klarer å styrke det ved å redusere kornstørrelsen? Hva det som skjer på mikronivå? For at en dislokasjon lett skal kunne bevege seg, så den avhengig av at vi har på en måte en slags konstant krystallstruktur, at, at, den, at det ikke noen store endringer i den, da, etter hvert som den flytter seg bortover. Men når vi kommer til en korngrense, så vil det jo alltid være sånn at nabokornet på en måte da. Der vil krystallet ha en litt annen orientering. Det vil ikke, altså, atomet ligger ikke i samme retning da, i nabokrystallet. Og derfor så det vanskeligere for et dislokasjon å flytte seg fra et korn til et annet. Så korngrenser fungerer som en slags barriere for dislokasjoner. Og hvis vi da har finkornet struktur, det vil si små korn, så det jo ganske tett mellom disse her korngrensene. Så da det ikke så veldig lang lang vei en dislokasjon kan gå da, gjennom et korn før det støter på en korngrense. Og da har de en tendens til å hope seg opp ved seg korngrensene, og de fungerer da som en barriere, og det kreves mer spenning da, for å klare å flytte dislokasjonen videre over i nabokornet. Og det på en måte den, sånn kort fortalt da, mekanismen da, bak reduksjon av kornstørrelse, det det som gjør at vi oppnår en høyere styrke. Og hvordan vi faktisk reduserer kornstørrelsen? Der finnes det jo litt ulike metoder, men det jo da, det finnes det da forskjellige termiske metoder. Vi skal se litt på et tilfelle etterpå. Men vi kan jo, det for eksempel mulig å benytte en prosess som kalles for rekrystallisasjon, der man kan gro fram nye korn, allerede fra et fast materiale. Hvis det for eksempel har blitt sterkt deformert i forkant, og det stor uorden i atomstrukturen, så går det an å varme opp til en høy temperatur, men under smeltetemperaturen, så går det an å vokse fram nye korn. Ja, det vel kanskje også et navn som brukes på det. Ja. Og det finnes også, man kan innlegere, altså man kan tilsette noe som kalles for kornforfinere, som det kan være sånn pulver av noe slag av et ikke-metallisk materiale som tilsettes i en viss mengde, og det materialet har da en mye høyere smeltetemperatur enn metallet, altså som det tilsettes i. Og da fungerer de små pulverpartiklene som... steder hvor du kan vokse fram kim da, fra en smelte. Så de tilsettes altså i smelta, når metallet smelta tilstand. Og så når det da størkner, så vokser da korn fram ved disse her pulverpartiklene, og da, hvis de i ganske høyt antall, så blir det da små, mange små kim som vokser fram, og korna rekker ikke å vokse seg så store da, før de støter bort hverandre. Så det også lagd en sånn, i hvert fall, det finnes en ligning som relaterer flytegrensen og kornstørrelsen i et metall, som sånn, det litt sånn empirisk ligning, tror jeg. Den ikke sånn helt, det ikke en naturlov, liksom, men den det vel noen metallurger som har klart å finne en slags røff relasjon da, mellom flytegrensen, R, eller RE, da, og kornstørrelsen, eller diameteren på kornet, da, store D. Og så da sigma, det jo da en konstant spenning som relatert til standardspenning for å klare å flytte en dislokasjon, og en annen konstant K som har å gjøre med kornstørrelsen. Den også, men det ja. Så det, sigma og K vel da materialspesifikke størrelser, tror jeg, som konstante for et gitt materiale, og så det da kornstørrelsen det da som på en måte styrer som på en måte styrer hva flytegrensen blir da. Så vi ser jo at jo mindre kornstørrelsen det blir, jo større blir det leddet her. Det ser markøren min, ja. Ja. Så her har vi da en graf som viser relasjonen da, mellom flytegrensen her, og så det vel, ja, så det vel da, kornstørrelsen bortover her da. Det vel egentlig en over rota av det som man har plottet der, men den jo ikke helt, den jo ikke linjær egentlig, men vi ser da hvordan kornstørrelsen øker når det avtar. Merk at vi har en avtagende verdier, hvis vi ser på den nederste raden på x-aksen der. Så den her gjelder for bløtt stål da. Den kurven vil jo se litt forskjellig ut for ulike typer metaller og legeringer. Men jevnt år så vil den alltid øke når kornstørrelsen avtar. Ja, så det var den metoden. Vi går over til metode nummer to, som bland krystallstyrking. Og det da rett og slett styrking ved å legere inn et annet metall i hovedmetallet. Og dette her benyttes da så lenge det metaller som kan løse seg i hverandre, også i fast løsning, ikke bare i smelte. Og hva det egentlig som skjer da, når vi innlegerer? Jo, vi får jo da fremmedatomer som legger seg inn i gitterstrukturen til hovedmetallet. Enten i substitusjonsløsning, som vi ser med disse her store her. Ja, der i hvert fall. Eller i addisjonsløsning eller mellomromsløsning, som disse små, hvis atomstørrelsen mye mindre for det innlegerte stoffet enn det i hovedmetallet. Og eksempler, altså det jo da, ja, for eksempel bronse og messing, det jo to vanlige typer legeringer som der vi får enfaselegeringer, hvor metallene løser seg helt opp i hverandre, og vi får ikke noe utskilt noen egne krystaller, vi får fortsatt, altså alle korna vil ha denne gitterstrukturen med da legeringsatomene som ligger i rundt omkring, spredt rundt omkring i atomgittere i løsning. Og i de tilfellene vil vi alltid få en høyere styrke enn det vi vil få i et helt rent metall. Så hva grunnen til det da? Hva det på en måte som mekanismen her? Det jo fortsatt, det dreier seg fortsatt om å prøve å hindre dislokasjonsbevegelse. Og det som skjer det jo at rundt, eller i områder i nærheten av disse her legeringsatomene, så vil vi få lokale tøyninger og spenninger i atomgittere. Ser her, altså fordi det vil alltid være en viss forskjell i størrelsen på atomene, sånn at hvis legeringsatomene litt større da, enn atomene i hovedmetallet, så vil det jo da bli litt trangt om plassen akkurat rundt det legeringsatomet. Og dermed så får vi da trykkspenninger rundt det atomet. Så får vi da, altså vi ser jo da at vi får tøyninger i gitter. Atomene rundt dyttes litt unna. Og dermed så gjennom slike områder så kreves det mer spenning for en dislokasjon for å kunne forflytte seg. I og med at det spenninger i gitteret, så det vanskeligere for en dislokasjon å klare å komme seg gjennom. Så det hovedmekanismen her. Det viser seg at når vi har addisjonsløsning, eller mellomromsløsning, da, der atomene ligger i mellom, altså hvis, som det vist her, så vil det gi en ganske mye større effekt enn når vi har substitusjonsløsning, og grunnen til det at är att det ofta alltid blir lite större töjningar då när vi har mellanrumslösning än när vi har substitutionslösning. Det är ofta väldigt trångt om platsen i de här mellanrummen. Så att när det lägger sig atomer där så dytter de ända större grad runt på naboatomerna i gittret. Och därmed lages det större töjningar. Större töjningsfälter och därmed vanskligare ända för dislokation att flytta sig igenom där när det påförs yttre krafter. Men alltid när vi har additionslösning så alltså all det visar sig att då är det alltid mycket lavere löslighet då än i tillfällen där vi får substitutionslösning. Så effekten av additionslösning den är begränsad av att vi där rätt väl inte så mycket vi klarar att lösa upp i de tillfällena. Nettopp för att det är rätt väl trangare om platsen när vi har additionslösning än när det är substitutionslösning. Så i legeringer som för exempel brons och mässing där du får substitutionslösning där är det inte någon gräns på hur mycket vi kan ha av det ena metallet i det andra. Det är inte någon sån löslighetsgräns där, det är inte någon övre gräns för hur mycket zink vi kan tillsätta i kobber för exempel och fortsatt få blandkristaller. Men dersom vi har additionslösning som vi för exempel har i stål när vi tillsätter karbon i järn så är det en gräns för hur många karbonatomer vi kan klara att lösa upp. Det är faktiskt ganska lite. Bara ja, under 2 masseprocent visar det sig. Och det sätter ju då på något en liten begränsning på hur mycket vi klarar att öka styrken med hjälp av additionslösning. Men uansett, principen är det samma. Töjningsfälter som uppstår runt främmande atomerna i gittret bidrar till att det är vanskligare för dislokationen att flytta sig igenom de områdena. Så det är styrkeökningsmekanismen här. Någon spørsmål till det? Okej, nu går vi till metode nummer 3 som är partikelstyrking. Och principen här är egentligen i stor grad detsamma som för blandkristallstyrking. Det handlar igen om att lage töjningsfälter i atomgittret. Men här så är det inte töjningsfälter runt främmande atomer, men det är danner sig istället större partiklar eller större främmandfaser då som vi kallar det. Som då har gärna en helt egen gitterstruktur, men det är då partiklar på kanske någon hundra, består av kanske någon hundra atomer eller tiotals atomer som då ligger inne i metallgittret och som då har en eller annan förbindelse till atomgittret runt, men som då danner ganska stora starka töjningar med resten i resten av atomgittret. Doping, ja, jag är inte helt säker, så det är väl i alla fall det jag har hört om. Det som kallas doping är något man brukar mer sån halvleder teknologi och sånt för att förbättra eller för att påverka elektriska ledningsegenskaper. Så det är väl partikelstyrking är ordet vi brukar då, men såna partiklar kallas så gärna för precipitater. Särskilt i aluminiumslegeringar brukas det här mycket. Till att förstärka för exempel aluminium, magnesium, siliciumlegeringar. Hvor vi då kan få danna under varmebehandlingsprocesser kan vi få danna små partiklar eller sån främmandfaser som har en eller annan sammansättning av magnesium och silicium som har dannes i strukturen och så får vi då väldigt stora töjningar runt i de faserna då som dannar stora töjningar i resten av gitterstrukturen till aluminium som ligger runt och det bidrar till att öka styrken ganska betraktligt. Så för att man ska få dannet sig såna partiklar för att de ska uppstå såna främmandfaser så tränger vi att vi har en så kallad övermättet fast lösning. Det är det som är utgångspunkten för att få dannet de här partiklarna. Och övermättet det betyder att vi har en högre koncentration av legeringselementer än det som är löslighetsgränsen då i det metallet. Og man kan oppnå en overmettet løsning ved at man tilsetter, altså at man har, at man varmer opp med metallet da, til en høy temperatur, der løseligheten større enn den ved lav temperatur. Det alltid sånn at ved høy temperatur det bedre løselighet enn ved lav temperatur. Enten det i metaller eller det i saltløsninger, for eksempel. Det kan du selv se ved å løse. Blande salt i vann, for å løse opp mer når vannet har en høy temperatur enn når det har en lav temperatur. Og på samme måte det også i metaller. Hvis du prøver å løse opp et eller annet stoff i metallet, så får du løst opp mer ved høy temperatur enn ved lav temperatur. Men ved å brånedkjøle fra en høy temperatur, så kan vi da få en sånn overmettet løsning. For at da rekker på en måte ikke det store antallet atomer som løst opp, det rekker på en måte ikke å skille seg ut da, og egne krystaller før, fordi temperaturen faller for raskt. Dette jo styrt av diffusjonsprosesser, som jo det at atomer kan vandre rundt omkring i atomgittere, men det går jo raskere ved høy temperatur enn ved lav temperatur. Men da ved å foreta en ny varmebehandling, så kan man da, så vil da disse her atomene som ligger i sånn overmettet løsning, de vil da gå sammen og danne slike fremmedfaser, eller partikler. Og ved riktig varmebehandlingsmetode så kan vi da få veldig sånn fint nettverk, eller finfordelt, finfordelt mikrostruktur med mange sånne partikler da, som ligger jevnt fordelt i krystallene. Og disse her partiklene, de veldig effektive til å stoppe dislokasjoner, for på grunn av de store tøyningsfeltene som vi får i gitteret rundt partiklene, og i tillegg at partiklene selv også har en annen gitterstruktur enn resten av metallet, som også gjør det vanskeligere for dislokasjonene til å skjære gjennom de partiklene. Så det forsøkt illustrert i den figuren her da. Så den rette linja, det skal da forestille en dislokasjon, som da på en måte får vei til å forflytte seg da, oppover mot høyre på figuren. Men så ligger det noen sånne fremmede faser her, eller sånne partikler, disse her runde her. Når dislokasjonen kommer dit, så klarer de ikke å skjære gjennom de partiklene. De blir bare bøyd rundt de partiklene. Og så, når det da påføres mer kraft som prøver å skyve dislokasjonen videre, så låses de på en måte fast da, til disse her i områdene rundt partiklene. Sånn kan de bidra til å måte, låse fast eller hindre dislokasjonsbevegelse. Når ikke de dislokasjonene klarer å forflytte seg, da får vi heller ikke, da må det også, altså, da må vi enten tilføre mye mer kraft eller spenning da, for å klare å få de til å gå videre, og dermed så øker vi også flytegrensa, for da det vanskeligere å få til glidning mellom atomplan når ikke de dislokasjonene kan flytte seg, så når ikke de klarer å flytte seg så lett da. Så det da prinsippet bak. Vi kan få litt forskjellige sånne type partikler som kan danne seg. Den største effekten av den her styrkeøkningen ved partikkelstyrking, det får vi dersom vi har disse fremmede fasene det vi kaller for koherente. Og hva menes med det da? Jo, vi ser et eksempel her. Her har vi et atomgitter med noen fremmede atomer, og så har vi da en sånn partikkel her sånn i midten. Og vi ser at den partikkelen den har gjerne en litt annen gitterstruktur enn det hovedmetallet har rundt, altså resten av hovedmetallet har. Men hvis antall atomer på en måte matcher, altså i hver retning, antall atomer i den partikkelen, hvis det matcher antall atomer i eller naboatomer da, i gitteret, så vil fortsatt partikkelen eller denne her strukturen ha en, de vil fortsatt være bundet da, til atomene i hovedmetallet. Og det vil være hvis antall atomer matcher da, med atomer i gitterstrukturen rundt. Og da sier vi at vi har en koherent fase. Så selv om atomavstanden mellom naboatomen er forskjellig i partikkelen fra resten av hovedmetallet, så vil allikevel antall hvert atom på en måte være bundet da, til minst ett annet atom I hovedmetallet, dersom antallet matcher, hvis det ikke for få eller for mange, for da vil det alltid være noen som ikke har noen atomer å binde seg til. Men hvis det som her, så sier vi at partiklen koherent. Vi kan også ha tilfeller hvor vi har delvis koherens, det vil si at den vi har matching bare I noen bestemte retninger, for eksempel bare I en retning, men ikke I en annen. Eller vi kan da få ikke-koherente partikler, hvor da på en måte ingen, altså da på en måte ikke gittestrukturen I partiklen I det hele tatt relatert til gittestrukturen til hovedmetallet. Men da vil det heller ikke klare å binde seg til atomen I hovedmetallet, og da får vi ikke noe særlig effekt, da får vi ikke noe tøyningseffekt I metallet rundt. Så da det ugunstig hvis det hvis partiklen ikke blir koherent, det kan skje dersom de vokser seg for store. Og dette igjen styrt av varmebehandlingsprosesser. Da. Hvis varmebehandlingen skjer over for lang tid eller for høy temperatur, så kan det skje. Dette skal vi ha mer om. Nå skal vi ha om aluminiumslegeringer, for dette en veldig viktig prosess når man skal særlig prøve å lage sterkest mulig aluminiumslegeringer. Så spiller slike partikler en veldig viktig rolle. De gjerne nåleformet, da, så de ofte mye lengre I en retning enn I en annen. Så det skal vi se mer til når vi skal ha om aluminium. Ja. Så det var den tredje metoden, og så har vi da metode nummer fire, som deformasjonsstyrking. Og det rett og slett ved plastisk deformasjon av metallet, så kan vi få en fastning. Det kan man også se ut ifra et spenningstøyningsdiagram, at det fortsatt kreves økt spenning, selv om vi over I den plastiske deformasjonsfasen. Hvis jeg tegner opp et spenningstøyningsdiagram her, så spenning sigma der og tøyning her. Så det noe typisk noe sånn da, hvis vi tenker oss at vi har flytegrensen der, og så har vi plastisk deformasjon når vi kommer opp hit. Så selv om vi har gått forbi flytegrensen, som der, så vil jo fortsatt spenningen øke for å klare å tøye metallet videre, ikke sant? Den fortsetter å gå oppover selv om den ikke linjær. Og det har å gjøre med at metallet fastner under plastisk deformasjon. Hvis metallet hadde mistet styrke under plastisk deformasjon, ville jo kurven ha gått nedover. Men vi må fortsatt øke spenningen for å få videre tøyning. Ikke sant? Så I den fasen da, som går herfra og opp til vi når makspunktet, der har vi da, I det hele den fasen her, så har vi fastning. Og så vil det avta når vi kommer forbi det som kalles for bruddfastheten, da, fordi at da får vi necking, da vil all plastisk deformasjon bare konsentrere seg til et lite område, hvis det en prøvestav, for eksempel, da, som vi strekker. Så man kan få en ganske betydelig styrkeøkning ved plastisk deformasjon, hvis man på en måte gjentar klarer å på en måte reversere og gjenta prosessen mange ganger, så kan man få ganske mangedoblet styrken ganske mange ganger. For eksempel I rene metaller, da, som aluminium, hvis man har rent aluminium eller rent kobber, så kan man øke styrken ganske mye på den måten der. Hva det egentlig som skjer da? Hvorfor øker styrken? Og det som skjer at kornstrukturen blir veldig deformert. Gjerne så det typisk strekking, da. Hvis det en strekktest for eksempel, så dras jo kornene veldig ut, det blir veldig avlange. Og det betyr også at der i retningen på tvers av kornene, så blir det jo veldig kort vei for dislokasjonene til å kunne bevege seg. Og etter hvert så blir det også større uorden I atomstrukturen inne, og da det igjen vanskeligere for en dislokasjon å flytte seg. Altså, hele veien underveis I en plastisk deformasjon, så det jo glidning av atomplan, og stadig vekk visse lokasjoner som beveger seg. Men når, når det skjer I ganske stor utstrakt grad, så vil, så vil mange av disse lokasjoner etter hvert begynne å hope seg opp I, område, I bestemte områder. Og når en dislokasjon møter en annen, så, så de gjerne ikke så veldig glad for det, for da, da klarer de ofte, det som ofte skjer da, at de låser hverandre fast. De klarer ikke å passere hverandre så lett. Så får vi sånn opphopninger, rett og slett, av dislokasjoner som har låst hverandre fast. Så det det som på en måte det som mekanismen der da. Så både det at det blir I hvert fall I visse retninger, kortere vei å gå før de møter en korngrense, og det at de måtte filtrere seg sammen, hope, låse hverandre fast under stor, plast, stor grad av plastisk deformasjon, det gjør at vi får en, rett og slett en styrkeøkning I metallet. Ja. Så da har vi tatt en liten gjennomgang av de fire viktigste metodene for økning av styrken I metaller. Så igjen da, det dere I hvert fall bør huske jo det overordnede prinsippet her bak alle disse fire metodene, det at vi skal hindre dislokasjoner I å klare å forflytte seg, eller I hvert fall gjøre det vanskeligere for dem å flytte seg gjennom et materiale. Ja. Noen spørsmål? Jeg tror vi tar en pause. Til kvart, ja. Skal vi si et kvarter da, så 12 over, kan vi starte opp igjen. Ja, nå tror jeg vi får gå videre. Ja, bare først litt sånn mer info. Er det mange som har jobbet noe særlig med de her øvingsoppgavene forresten? Det har jo vært hvertfall på de øvingsteamene på torsdager da, når det ikke lab, så har det mildt sagt vært, litt, vært beskjedent oppmøte så langt. Men jeg håper dere i hvert fall jobber litt med disse her øvingssettene. Det kommer ja, løsningsforslag som legges ut litt sånn fortløpende etter hvert. Men pass på at dere får i hvert fall jobbe litt med faget sånn, utenom timene her også. Så det mye. Ja. Mange spørsmål her som kan ligne litt på, på litt sånn, i hvert fall samme spørsmålstypen da, som kan komme på eksamen. Så det alltid lurt å jobbe litt med det her. Så vil jeg også bare nevne, jeg vet ikke om hvor mange som klar over det. Jeg har også lagt ut noen sånne kort videoer her. Alt dette finner dere under undervisningsmateriell, der jeg går gjennom noen sånne temaer, og bare forklarer litt nærmere teorien. Så. Ja. Ja, da går vi litt videre. Vi skal sier litt mer om dette her med deformasjonsstyrking. Ser som, ja, vi blir nok ferdig litt tidlig i dag, forresten. Men ikke så veldig mye mer jeg har å gå gjennom. Men jeg skal si litt mer om dette her med kalddeformasjon. Hva det som skjer da? Vi var jo inne på det på slutten av, eller like før pausen, skal vi se. Jeg sa ikke så mye om det her diagrammet her, men det viser jo da, er det bare vist hvordan hardheten øker i rent kobber og i messing da, under plastisk deformasjon. Med økende deformasjonsgrad så ser vi hvordan hardheten øker. Så ser vi også at bruddforlengelsen avtar. Det betyr jo at, ja, vi får en økt styrke, men det går jo på bekostning av videre formbarhet da. Altså vi materialet blir mindre duktilt jo mer, jo sterkere deformasjonsgraden er. Og, ja. Så det er jo da gjerne noe vi ønsker å, altså gjerne vil vi ofte ha en høy duktilitet, det, kan, det er ofte gunstig på grunn av tanke på videre deformerbarhet og muligheten til å lage og forme forskjellige produkter i ulike dimensjoner. Så vi skal se litt på hvordan kan man gjenopprette opprinnelige egenskaper i et metall som har blitt sterkt plastisk deformert. Det skal vi komme inn på etter hvert. Så de prosessene vi snakker om her, altså den deformasjonsstyrkingen, det foregår da gjerne under en relativt lav temperatur, derfor kalles det for kald deformasjon gjerne, og det er hvis temperaturen er under 0,3 typisk ganger smelttemperaturen, hvis den er målt i Kelvin da, vel å merke. Det er ikke helt det samme om vi måler i Kelvin eller i Celsius-grader, men da er det også i, når vi bruker absolutt temperatur, så er det da, så definerer vi det som kald deformasjon, dersom den foregår ved temperaturer lavere enn 0,3 ganger smeltetemperaturen. Og da gjerne typisk romtemperatur da. Og eksempler på sånne prosesser, det er da valsing, trekking, bøying, kald smiing. Og det er jo det som skjer da på mer sånn mikronivå under disse prosessene er jo at vi får en sterk deformert kornstruktur. Så vi ser jo da her litt sånn før og etter bildet. Vi da har, hvis vi har en normal sånn polyedrisk kornstruktur før valsingen da, som jeg har i det eksempelet her, så vil vi jo se at den kornstrukturen den vil jo bli ganske sterkt deformert. Og vi får da en sånn felles orientering på korna. De ligger jo på en måte i den samme. De blir jo strukket ut da i valseretningen, eller i den deformasjonsretningen som de blir utsatt for. Og og da vil jo da, som sagt, før pausen, hardheten og flytegrensen I metallet vil øke gjennom den her fastningen da. Men vi får da samtidig en reduksjon av duktiliteten. Og, og I tillegg også nedsatt elektrisk ledningsevne, på grunn, og det årsaken til det at vi får ofte opphopninger av forskjellige punktfeil, vakanser, forurensningsstoffer I som måtte finnes I metallet, som da vil på en måte spre elektronstrømmen da, når vi prøver å sende strøm gjennom. Så vi ser her litt forskjellige eksempler, diagrammer, hvor vi ser hvordan styrken øker, men samtidig hvordan duktiliteten avtar. Da. Og et mål på duktilitet jo forlengelse, det vil si altså hvor mye kan vi forlenge for eksempel en prøvestav I et gitt materiale før den går til brudd. Hvis vi kan ha veldig stor forlengelse før det går til brudd, så tyder det på at det har stor plastisk formbarhetsevne. Men den går da betraktelig ned ved stor grad av plastisk deformasjon. Ja. Og som jeg nevnte før pausen, så da styrkeøkningsmekanismen jo da det at dislokasjonene de hoper seg da etter hvert opp, etter hvert som det stor grad av plastisk deformasjon. Og det viser seg at de samler seg ofte I sånne skallignende strukturer. De hoper seg opp, de lander sånne slags små underceller på en måte inne I korna, som sånne store nettverk av sånne fastlåste dislokasjoner. Og sånne kalles også gjerne for subkorn. Da. Det sånne, de ser ut som små korn, en mindre kornstruktur inne I selve kornene. Men Og rundt de her vil det da være ganske store spenninger I gittere. For det jo stor uorden, der det stor opphopning av dislokasjoner. Så dermed så vil det da være opplagret ganske mye elastisk energi da, I gitterstrukturen. Så, ja. Så... Da det gjerne ønskelig da, å få gjenopprettet noen av egenskapene, hvis man for eksempel ønsker å deformere videre, da, hvis man har en valserplater og ønsker å valse de enda tynnere, så det da ofte en fordel å få økt deformasjonsgraden, og kanskje få den til å bli like stor som den var før valsingen. Da. Det mulig å få til. Og da det jo varmebehandlingsprosesser, såkalt gløding, annealing, som det kalles på engelsk, som forskjellige sånne metoder som kan brukes til å få gjenopprettet noen av egenskapene. Og det man I første rekke gjør, det å prøve å få løst opp litt I alle disse store indre elastiske spenningene som vil være I gitterstrukturen etter denne store plastiske deformasjonen. Og etter hvert prøve å få fram en ny kornstruktur, rett og slett. Og grunnen til at dette må skje ved høye temperaturer, det jo nettopp at dette som alle andre, I hvert fall sånne omvandlinger, faseomvandlinger og sånn, I fast fase, det styrt av diffusjon. Så, og diffusjon går raskere ved høyere temperaturer enn ved lave temperaturer. Det tar veldig lang tid hvis det skal skje, alt det her skal skje ved romtemperatur. Men med høye temperaturer, da det større bevegelighet I atomene, og de flytter seg da lettere rundt omkring I atomgittere.
Betyr det at styrkingen gjennom kaldvalsing forsvinner over tid, selv om romtemperaturen?
Ja, til en viss grad. I noen metaller kan det gjøre det. For eksempel I aluminium kan det vel skje ved ganske lav, I hvert fall I rent aluminium.
Snakker om geologiske tids?
Ja, det vet jeg ikke helt, men I hvert fall veldig... Jeg ikke helt sikker akkurat på hvor lang tid.
I praksis, altså I industrien,
Nei, altså, da må det jo varmes opp da. I hvert fall de fleste vanlige konstruksjonsstål og sånn. Ja. Ja, det kan man få da, for sånn retningsavhengige egenskaper. At det blir... ja, så det riktig. Vi får da litt sånn retningsbestemte mekaniske egenskaper etter kaldvalsing, på grunn av at kornstrukturen blir så... Den vil ha så forskjellige dimensjoner da, i forskjellige retninger. Så man kan da gjenopprette en del opprinnelige mekaniske egenskaper ved gløding da. Og man får da på en måte en slags reorganisering av atomstrukturen, som da vil skje. Og det da på en måte tre sånne faser da, som den går gjennom underveis i en sånn varmebehandling. Den første fasen kalles avspenning, hvor da indre spenninger i elastiske opplager av spenninger i atomgitteret løses opp. Og så har vi da den andre fasen som kalles rekrystallisasjon, hvor vi kan få framvekst av nye, ikke-deformerte korn fra den sterkt deformerte kornstrukturen. Og da den siste fasen som kornvekst, som da videre vekst av denne nye kornstrukturen. Ja, men da det jo litt sånn annet formål, altså da jo ikke som regel ikke metallet plastisk deformert i forkant da. Men varme, altså det jo mange forskjellige, altså varmebehandlingsmetoder kan jo brukes til mange ulike formål når det gjelder metaller. Og ja, det rett og slett for å framskynde forskjellige prosesser da, som styrt av diffusjoner, enten det framvekst av fremmed sånne herdefaser, eller om det sånn som her da, å få frem en ny reorganisert kornstruktur. Og på den figuren her så ser vi da litt hva som skjer med noen forskjellige egenskaper underveis i disse her prosessene. Skal vi se, vi har da den tynne linje her, det er vel, skal vi se, det er vel resistivitet, altså motstand mot, eller altså motstand mot elektrisk ledning. Vi ser at det særlig den av disse tre egenskapene som vist her, da. Vi har resistivitet, som den tynne, heltrukne linja, så har vi hardheten, som den tjukke, heltrukne linja, og så det kontraksjonen, altså det vil si hvor det et slags mål på plastisk formbarhet, som den stippla linja. Under avspenningsfasen så det da særlig at vi får løst opp litt i alle disse her, vi får fordelt alle disse her defektene da, urenhetene og vakansene i strukturen, som gjør at resistiviteten går ned, det vil si at den elektriske ledingsevnen går opp. Mens det skjer foreløpig ikke så mye med hardheten og med den plastiske formbarheten, men de vil da gjenopprettes etter hvert da, som kommer senere ut i rekrystallisasjonsfasen og under kornvekstfasen. Vi skal gå litt nærmere inn på hver av disse her, se hva som skjer. Så hvis vi tar for oss den første fasen av avspenningsfasen, så skjer den da under 0,3 ganger smeltetemperaturen som regel. Og det som jeg nevnte da, man får redusert, eller i hvert fall får refordelt punkteffektene i strukturen, altså alle forskjellige urenhetspunkter, små altså forurensningsatomer og vakanser, den slags. Og vi får også løst litt opp i disse her sammenfiltrede dislokasjonene. Vi får også fordelt i litt mer, altså de ikke så konsentrert i disse her skallformede strukturene lenger. Og da får vi redusert indre spenninger i metallet. Og vi vil da få opp elektrisk ledningsevnen en del. Så det illustrert litt her da. Indre spenninger går litt ned under avspenningsfasen. Styrken og hardheten og sånn skjer det foreløpig ikke så mye med. kornstrukturen som vi ser her, ser det foreløpig ikke så mye med. Den skal forestille en sånn deformert kornstruktur. Og den da foreløpig ikke så mye påvirket under den første fasen da. Men under hele denne gjennomprettingsfasen så øker man da gradvis temperaturen, og både med over tid og over, ved høyere temperaturer så vil vi da få prosessen til å gå videre da, over i den neste fasen som rekrystallisasjonen. Ja. Det som jeg nevnte i sted med elektrisk ledningsevnen. Ja. Så det bare første del av den grafen jeg visste i sted. På den forrige siden. Så rekrystallisasjonen, den foregår da, altså det avhenger jo litt av metaller og legeringer sånn selvfølgelig, men sånn typisk så foregår den mellom 0,3 og 0,5 ganger smeltetemperaturen, målt i Kelvin. Så den skjer ved litt høyere temperaturer enn avspenningen. Og da vokser det frem, altså det det som ligger litt i navnet da, rekrystallisasjon, altså en nye igjen, eller nye krystaller, eller nye korn, som dannes i, selv i fast fase. Som vokser frem da fra en fast fase. Og da det jo, da særlig vokser de frem ved korngrensene i den sterkt deformerte strukturen, der vi har allerede en ganske stor uorden i gitterstrukturen, blant atomene, der danner det seg da gjerne nye krystaller som vokser frem som kim der. Og under denne prosessen så vil da mye av hardheten og styrken fra kalddeformeringen, den vil da avta. Men vi får da økt duktiliteten. Så det da den mellomste fasen her som ligger mellom de to stipla linjene som illustrerer rekrystallisasjonsfasen og hva som skjer med de forskjellige egenskapene. Så indre spenninger de reduseres da omtrent helt ned til null eller ned til det de var før deformasjonen. Styrke og hardhet går ned. Duktiliteten går betraktelig opp. Og det begynner å vokse fram nye kim eller nye korn ved korngrensene i den deformerte strukturen. Så når vi da kommer mot slutten av rekrystallisasjonsfasen, så har vi da så å si fått gjenopprettet styrke- og formbarhetsegenskapene som metallet hadde før kalddeformasjon. Så graden av rekrystallisasjon den avhenger da av både hvor høy temperaturen og over hvor lang tid det foregår. Det avhenger også litt av graden av kalddeformasjon som har skjedd. Altså, jo større grad av kalddeformasjon, jo raskere vokser det fram nye korn, for da har vi mye større uorden i den sterkt deformerte kornstrukturen. Og da det lettere for å vokse fram nye korn. Og så det også eventuelle legeringselementer som også kan påvirke litt denne veksten av nye korn. Så varierer litt da fra oss, ikke bare mellom forskjellige metaller, men også mellom forskjellige legeringer innenfor de forskjellige metallene. Ja. Så her ser vi litt med det her da, hvordan glødetemperatur og glødetid påvirker rekrystallisasjonen. Så her det da illustrert litt av hvor disse nye korna vokser fram. Så her har vi da den deformerte kornstrukturen her, og så vokser det fram små kim her, som det steder hvor det vokser fram nye korn. Til slutt så erstatter da får vi fram en ny, ikke-deformert kornstruktur, som da erstatter denne sterkt deformerte strukturen. Og alt dette styrt av diffusjonsprosesser, altså atomer må jo flytte seg for å klare å danne disse her nye korna. De må flytte på seg, reorganisere seg. Så hvor høy diffusjonshastigheten påvirker da hvor raskt vi får fram denne nye kornstrukturen. Og det jo igjen i stor grad styrt av temperatur. Da. Så for ulike metaller og legeringer så det gjerne definert en såkalt rekrystallisasjonstemperatur, altså man har på en måte en temperatur man vet man skal varme opp til for å få til en rekrystallisasjon, og da den definert som den temperaturen som gir 90% rekrystallisasjon i løpet av 30 minutter. Det den. Så da må man prøve seg fram, da, hvilken temperatur får man til det for et gitt metall eller en gitt legering. Så, ja. Dette her skal vi se. Ja, så her det da tid, hvor lang tid det tar for en rekrystallisasjon ved forskjellige temperaturer. Dette for rent kobber, som har blitt 98% kaldvalset. Så da ser man, skal vi se, da det 1 over temperatur på den, ja, temperaturen her, ja. Og så har vi antall minutter for rekrystallisasjon langs den aksen her. Så ved romtemperatur da, som sånn cirka 21 grader, så tar det sånn, ja, nesten 100.000, nei, nesten 1 million minutter ved forent kobber da, ved romtemperatur, og rekrystalliserer seg 90%. Mens ved bare en relativt forsiktig oppvarming til 123 grader, så vil vi få 90% rekrystallisasjon i løpet av 30 minutter bare. Så. Så det ikke sånn voldsomt høye temperaturer som kreves. Nå var dette her for rent kobber, og det har vel ikke en så, ja, det har vel en smeltetemperatur på 1000 grader vel det også. Men, så det varierer litt mellom ulike metaller, som sagt, hva denne temperaturen må være. Ja. Ikke som regel på 0,4 ganger smeltetemperaturen, men det er ikke en sånn helt fast, det ikke en regel uten unntak. Jeg ser jo det for det eksempelet her, for eksempel, hvis det 123 grader, det godt under en fjerdedel, eller godt under 0,4 ganger smeltetemperaturen i kobber i hvert fall, som et eksempel her. Ja. Så som jeg nevnte, så det også grad av kalddeformasjon, styrer også hvor raskt en rekrystallisasjon kan foregå. Så jo mer det kaldeformert, jo mer elastisk energi lagret opp i materialet. Og denne elastiske energien, som på en måte, det en slags potensiell energi, da, som på en måte på grunn av de store spenningene inne i metallet, den vil fungere som en drivkraft for rekrystallisasjon. Så jo større grad av kaldeformasjon, jo raskere vil rekrystallisasjon kunne foregå. Eller i hvert fall når det gjelder, i hvert fall med tanke på å danne nye korn, da. Men selve veksthastigheten når de først har blitt dannet, den ikke i like stor grad styrt av graden av kaldeformasjon. Så hvis det veldig stor grad av deformasjon, så blir det gjerne den nye rekrystalliserte kornstrukturen, det blir ofte ganske fin kornet da. Fordi at da det mange steder det vokser fram kim. Så her så ser vi noen kurver for noen forskjellige metaller. Det for jern, eller rent jern, den øverste der, og så det for 99% rent aluminium, den nederste. Da ser vi hvordan rekrystallisasjonstemperaturen varierer med graden av kalddeformasjon. Så jo større grad av kalddeformasjon, jo lavere vil denne rekrystallisasjonstemperaturen være. Da. Så vil den jo etter hvert flate ut, den vil jo konvergere mot en fast temperatur når vi går oppover mot 100% grad av kalddeformasjon. Så for aluminium så ligger den da på i underkant av 300 grader, da, hvis det minst 60% grad av kalddeformasjon eller mer. Og får jern på litt under 400 grader. Legeringselementer kan også påvirke det her. De vil da kunne føre til at tiden det tar øker hvis det er en viss mengde legeringselementer som danner blant krystaller. Så det har å gjøre med at de fremmede atomene da, eller eventuelle fremmede partikler som danner seg i strukturen, de virker da som en brems på framveksten av nye korn. Og vi ser da her at så i rene metaller så vil altså rekrystallisasjonen skje både raskere og ved lavere temperaturer enn i legerte metaller. Så hvis jeg for eksempel i kobber her da, hvis jeg har nesten 100% rent kobber, så kan rekrystallisasjonen skje ved 120 grader, men har vi tilsatt 5% zink, så er temperaturen økt til 320 da, for å få til rekrystallisasjon. Da ser vi også hvordan det ser i aluminium. Hvis vi klarer å få helt raffinert, helt rent aluminium, så kan det rekrystallisere ved romtemperatur, eller til og med litt under det, 10 grader cirka. Men ved 99,999%, så skjer det ved 85 grader, og ved 99% så er det plutselig på 240 grader. Så det er bare en liten mengde tilsatte legeringselementer kan øke rekrystallisasjonstemperaturen ganske betraktelig. Vi ser noen andre eksempler også for andre metaller. Den siste fasen er da kornveksten, som da det er på en måte videre veksten av korn i en, når vi har fått rekrystallisasjon. Så i noen tilfeller så kan det være ønskelig å stanse den her varmebehandlingsprosessen før de kornene har vokst seg for store, fordi vi ønsker ikke å ha for grov kornstruktur. Det vil gi litt for svake styrkeegenskaper da. Og nå er vi på en måte over en sånn, altså nå har det vokst fram en ny kornstruktur, så nå er ikke den videre prosessen lenger noe, i noe særlig grad avhengig av graden av plastisk deformasjon da, som var, for nå er på en måte alle effektene av den på kornstrukturen, de er på en måte nå overskrevet. Nå har vi fått en ny kornstruktur, så nå er ikke den videre prosessen noe avhengig av det lenger. Så gjelder det da bare å få stansa prosessen da før vi får en for grov kornstruktur. Så for å få en best mulig kombinasjon av styrke og duktilitet, så er det en fordel at vi har ikke alt for store korn. Her ser vi noen de som holder på med det her i industrien, de bruker gjerne noen sånne typiske diagrammer for å liksom lese av hva slags glødetemperatur de skal bruke i disse her prosessene. Og da er de gjerne kjent på forhånd da, hvor stor er graden av deformasjon. Det har vi langs den ene aksen her. Og så langs den andre så har vi da kornstørrelsen. Så hvis man da har forhåndsdefinert at man skal ha en viss gjennomsnittlig kornstørrelse som man ønsker å få fram etter rekrystallisasjonen, da kan man på en måte lese av et diagram her. Ja, skal vi ha den og, hvis vi har den og den deformasjonsgraden og vi ønsker å få den og den kornstørrelsen, ja, da kan vi lese av her hvilken glødetemperatur bør vi bruke for dette metallet. Så disse diagrammene vil jo se forskjellig ut da for forskjellige metaller. Så her har vi et par eksempler. Det er vel kobber til venstre, aluminium i midten, så er det lav karbonstål her til høyre. Ja, det er et godt spørsmål. Da er det jo en veldig høy deformasjonsgrad, og hvis man ønsker, ja, jeg vet ikke, det kreves jo, ja. Så det er, ja, ved høye temperaturer så får man da veldig store korn da. Så jeg tror ikke det er, Det vel ikke så veldig vanlig at man bruker så høye glødtemperaturer for aluminium uansett, tror jeg. For da vi jo nesten oppe på smeltetemperaturen. Så, ja. Nei, jeg må innrømme, jeg ikke helt sikker på akkurat hva den der skyldes. Det går også an å gjøre en slags kontinuerlig prosess med rekrystalliserende varmebehandling, og så at man på en måte slår to fluer i en smekk. Da. At man gjør en plastisk deformasjon, og så får man i samme slengen ganske umiddelbart gjenopprettet kornstrukturen, og gjenopprettet opprinnelige styrke og plastiske egenskaper. Og det kan foregå ved varmvalsing, for eksempel. Og så at man valser ved en høy temperatur, det vil si at den så høy at at vi umiddelbart får rekrystallisasjon da, fra den deformerte kornstrukturen som framkommer etter valsingen. Så det da illustrert her. Vi får da vi har da en valse her, så blir kornstrukturen deformert, men så temperaturen såpass høy at diffusjonsprosessene går veldig raskt, så får vi dannet en ny kornstruktur her ganske umiddelbart, og så når den plata da kommer ut fra varmevalsen, så har vi allerede en rekrystallisert struktur. Da. Og da, da har man både fått valsa den platen til å bli tynnere, og man har fått men uten at kornet har blitt for deformert. Og det betyr at den fortsatt veldig plastisk formbar. Så da kan man gjenta prosessen, og så kan man valse enda tynnere plater. For nå har vi jo nå vil jo duktiliteten, i og med at vi har fått ny kornstruktur, den vil jo da være tilbake på det nivået den var før den ble valsa. Så når man foretar denne prosessen her, så det en slags balansegang da, mellom å finne riktig temperatur. Den må være høy nok til at denne rekrystallisasjonen skjer ganske effektivt og ganske umiddelbart. Men samtidig bør den ikke være for høy heller, for at da vil kornet vokse veldig raskt, og vi vil få en for grov kornstruktur. Men sånn i teorien så kan man da bare gjenta og fortsette å valse den platen her da videre mange ganger til nærmest uendelig da, til den har blitt så tynn vi måtte ønske. Yes, der var vi kommet til slutten. Det noen spørsmål? Ok, da tror vi ferdig for i dag. Da må det, for det bare følge litt med på Blackboard. Hvis det ikke kommer noen flere beskjed, så vil labøvelsen gå som planlagt, men da mellom 12 og 2 på torsdag. Og hvis det blir så vi ikke får de materialprøvende tider, så skal jeg legge ut. Så kommer det beskjed om det da i morgen ettermiddag.